Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai 2005-2007. Gads, Eiropas kopienas iniciatīvas IKVEL izstrādātais projekts Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai kopienas iniciatīva IKVEL ir starptautiskas sadarbības programma, kuras mērķis ir cīnīties pret visa veida diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgu un attīstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē. Projekts Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai paredz uzsākt nodarbinātības veicināšanas pasākumus personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu, sagatavojot tās iekļaušanai darba tirgu un sabiedrībā uzreiz pēc atbrīvošanas, iecerēts sniegt atbalstu arī tām personām, kurām pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietām nav dzīves vietas, radot tām nepieciešamos sadzīves un darba apstākļus partnerība valsts probācijas dienests, ieslodzījuma vietu pārvalde, Latvijas pašvaldību savienība, SCPA attīstība, Valmieras pilsētas dome, biedrība integrācija sabiedrībai un labdarības biedrība mūsu zeme ir vienojušies par partnerības izveidi un sagatavojuši projektu Jauni risinājumi bijušo ieslodzīto nodarbinātības veicināšanai projektā, kā strateģiskais partneris, ir piekritusi līdzdarboties Izglītības un zinātnes ministrija, tāpat atbalstu projektam nodrošinās Nodarbinātības valsts aģentūra un Tieslietu ministrija kā obligātu prasību projekts paredz arī ārvalstu sadarbības partnerus projekta mērķi veicināt sadarbību starp dažāda līmeņa Latvijas un citu valstu organizācijām, ieslodzīto atbalstam un bijušo ieslodzīto integrācijai darba tirgu un sabiedrībā izveidot un īstenot pilotpasākumu kopumu, lai realizētu praksē vairāku pakāpju sistēmu ieslodzīto darba spēju uzturēšanai, paaugstināšanai un bijušo ieslodzīto integrēšanai darba tirgu un sabiedrībā projekta nozīmīgākās aktivitātes projekta nacionālās un starptautiskās partnerības izveida ieslodzīto un no ieslodzījuma atbrīvoto personu sociālās rehabilitācijas iespēju izpēta ieslodzīto personu sociālās rehabilitācijas koncepcijas un tajā paredzēto nepieciešamo likumdošanas izmaiņu un papildinājumu izstrādē cietumu sociālās rehabilitācijas centru pilotprojektu. Projekta sagatavošana nodarbinātības iespēju izpēte un realizācija ieslodzījuma vietās sociālās rehabilitācijas centru personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām, pilotmodeļa sagatavošana sociālās rehabilitācijas centru izveida 4 centri riska un vajadzību novērtēšanas metodikas izstrāde un ieviešana vispārējās izglītības programmas modeļa izveide mācībām ieslodzījuma vietās sadarbības programmu izveide starp sociālās rehabilitācijas centriem un vispārējām izglītības iestādēm profesionālās apmācības programmu izveide un ieviešana ieslodzījuma vietās profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas modeļa izstrāde personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietām un šo programmu īstenošana sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana ieslodzījuma vietās un sociālās rehabilitācijas centros bijušo ieslodzīto iesaistīšana darba tirgū specialistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa projekta pieredzes apkopošana un pilotu projektu novērtēšana projekta realizācijas termiņš un etapi 1 posmam 01.01.2005.30. 06.2005.6 mēneši 2 posmam 01.07.2005.30.06.2724 mēneši 3 posmam 01.05.2006.31.12.2007.20 mēneši plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši 1 posms paredz partnerības nodibināšanu administratīvā sistēmas izveidi un nākamo posmu detalizētu darba plānu izstrādi 2 posmus projekta praktiskā realizācija 3 posmus rezultātu apkopojums un projekta ilgtspējas nodrošināšana projekta izmaksas LVL 200 520 062 007 kopā kopējās izmaksas 532 833 678 181 316 1957. Tajā skaitā kopējās attiecināmās izmaksas 532 833 678 181 316 957 957. Tajā skaitā attiecināmais ES līdzfinansējums nevairāk kā 75% 275 863 987 717 attiecināmais valsts budžeta finansējums 832 191 955 329 240. Sekmīgi realizējot projektu tiks veicināta likumpārkāpēju integrācija sabiedrībā un darba tirgu noziedzīgo nodarījumu recidīva mazināšana, bezdarba līmeņa samazināšanās, cietuma noslogotības samazināšana, sabiedrības drošības līmeņa paaugstināšana.